สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lombard Street A Description of the Money Market ของ Walter Bagehot เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและประวัติศาสตร์สถาบันการเงินตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1873หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงนามธรรมแต่เป็นการอธิบายการทำงานจริงๆของตลาดเงินและบทบาทของธนาคารกลางในยามวิกฤตบาโคตเขียนจากบริบทของลอนดอนศตวรรษที่19หลังวิกฤตของโอเวอร์เอนเกอร์นีย์แอนด์คอมพานีจึงให้ความสำคัญกับปัญหาสภาพคล่องความตื่นตระหนกของระบบธนาคารและวิธีหยุดการล้มแบบลูกโซ่หนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงที่สุดจากหลักการผู้ให้กู้ยืมขั้นสุดท้ายที่เสนอให้ธนาคารกลางปล่อยกู้แก่สถาบันที่ยังมีความมั่นคงแต่ขาดสภาพคล่องโดยให้กู้ได้อย่างเสรีใช้หลักประกันที่ดีและคิดดอกเบี้ยสูงเพื่อป้องกันการใช้ผิดทางนอกจากนั้นหนังสือยังเน้นว่าความเชื่อมั่นและความชัดเจนในการสื่อสารของธนาคารกลางเป็นเงื่อนไขสำคัญของเสถียรภาพทางการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณแนวคิดหลักว่าตลาดเงินไม่สามารถดูแลตัวเองได้หัวใจของ Lombard Street คือข้อโต้แย้งว่าตลาดเงินไม่ใช่กลไกที่ปล่อยให้ปรับสมดุลเองได้โดยอัตโนมัติ Bagehot มองว่าระบบธนาคารเชื่อมโยงกันจนความตื่นตระหนกของสถาบันหนึ่งสามารถลุกลามไปยังทั้งระบบได้ดังนั้นปัญหาของวิกฤตการเงินจึงไม่ใช่เพียงความล้มเหลวของธนาคารรายเดียวคือความเปราะบางเชิงโครงสร้างของตลาดเงินโดยรวมเขาอธิบายเรื่องนี้ด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการไหลเวียนของเงินเครดิตและความเชื่อมั่นเป็นส่วนหนึ่งของกลไกจริงไม่ใช่แนวคิดลอยที่เข้าใจได้เฉพาะนักทฤษฎีมุมมองนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากธนาคารแต่ละแห่งบริหารตัวเองดีหรือไม่ไปเป็นระบบจะหยุดการแตกตื่นได้อย่างไรหนังสือจึงวางรากฐานความคิดว่าในยามปกติอาจอาศัยการแข่งขันแต่ในยามวิกฤตต้องมีอำนาจส่วนกลางเข้ามารับผิดชอบความมั่นคงของทั้งระบบประเด็น2หลัก Lender of Last Resort ที่กำหนดบทบาทธนาคารกลางสมัยใหม่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นที่สุดคือหลักผู้ให้กู้ยืมขั้นสุดท้ายซึ่งต่อมากลายเป็นหลักมาตรฐานของธนาคารกลางบาเกฮอตเสนอว่าเมื่อเกิดภาวะตื่นตระหนกธนาคารกลางควรปล่อยกู้ให้เสรีแก่สถาบันที่ยังมีความสามารถชำระหนี้แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวโดยต้องอาศัยหลักประกันที่ดีและคิดอัตราดอกเบี้ยสูงหลักนี้มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ชัดเจนคือช่วยหยุดการแตกตื่นโดยไม่ทำให้สถาบันการเงินคาดหวังการอุ้มเสมอไปเขาไม่ได้เสนอให้ช่วยทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่พยายามแยกความแตกต่างระหว่างภาวะขาดสภาพคล่องกับภาวะล้มละลายจริงๆแนวคิดนี้สำคัญต่อการออกแบบนโยบายสมัยใหม่เพราะธนาคารกลางต้องรักษาสมดุลระหว่างการพยุงระบบกับการลดศีลธรรมเสื่อมถอยทางการเงินหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคำแนะนำเชิงประวัติศาสตร์แต่เป็นแม่แบบของการบริหารวิกฤตที่ยังถูกอ้างถึงในการเงินโลกปัจจุบันประเด็น3ความเชื่อมั่นและการสื่อสารสาธารณะคือเงื่อนไขของเสถียรภาพอีกประเด็นสำคัญใน Lombard Street คือบาร์คอตไม่ได้มองเสถียรภาพการเงินว่าเกิดจากเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อสถาบันการเงินและธนาคารกลางด้วยเพราะให้ความสำคัญกับการกระทำที่ชัดเจนและการอธิบายอย่างตรงไปตรงมาเพราะเมื่อเกิดความตื่นตระหนกสิ่งที่ทำให้วิกฤตลุกลามมักไม่ใช่การขาดสินทรัพย์เท่านั้นคือความไม่แน่ใจว่าผู้มีอำนาจจะทำอะไรต่อไปดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือทางนโยบายอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องรองบาเกฮอตมองว่าธนาคารกลางทำสิ่งที่จำเป็นแต่ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับอย่างเปิดเผยก็จะบั่นทอนความไว้วางใจและทำให้ตลาดเข้าใจผิดในแง่นี้หนังสือเล่มนี้คาดการความสำคัญของการสื่อสารเชิงนโยบายที่ธนาคารกลางยุคใหม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื้อหาจึงชี้ให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเงินไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขอย่างเดียวขึ้นกับวิธีที่อำนาจสาธารณะสร้างความเชื่อมั่นในภาวะวิกฤตประเด็น4บริบทของวิกฤตโอเรนเกอร์นีและการเมืองของระบบธนาคารอังกฤษหนังสือเล่มนี้ต้องอ่านควบคู่กับบริบททางประวัติศาสตร์ของอังกฤษศตวรรษที่19โดยเฉพาะการล่มสลายของโอเวอร์เอนเกอร์นีย์แอนด์คอมพานีในปี1866ซึ่งกระตุ้นให้บาร์คอตเขียนงานชิ้นนี้อย่างจริงจังวิกฤตดังกล่าวเผยให้เห็นว่าธนาคารและบริษัทการเงินขนาดใหญ่สามารถสร้างความปั่นป่วนให้ทั้งระบบได้เพียงใดก็ทำให้ประเด็นบทบาทของธนาคารแห่งอังกฤษกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนบาเกฮอตจึงไม่ได้เขียนจากหอคอยงาช้างแต่เขียนจากสภาพจริงของตลาดเงินลอนดอนที่เป็นศูนย์กลางการเงินโลกในเวลานั้นบริบทนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเขาจึงสนใจสภาพคล่องเงินสำรองและการหยุดยั้งความตื่นตระหนกมากกว่าประเด็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคแบบสมัยใหม่ หนังสือจึงเป็นทั้งงานวิเคราะห์สถาบันและเอกสารประวัติศาสตร์ของการถือกำเนิดแนวคิดธนาคารกลางยุคใหม่การเข้าใจบริบทนี้ทำให้เห็นว่าความคิดของบาเกฮอตไม่ได้ลอยตัวเกิดจากปัญหาจริงที่ระบบการเงินต้องเผชิญประเด็นสุดท้ายคุณค่าที่ยังร่วมสมัยแม้โลกการเงินจะเปลี่ยนไปมากแม้ลอมบาร์ดสตรีทจะเขียนขึ้นในยุคทองมาตรฐานและระบบธนาคารของอังกฤษศตวรรษที่19แต่คุณค่าของหนังสือยังคงอยู่เพราะมันตั้งคำถามพื้นฐานที่ไม่เคยหายไปนั่นคือเมื่อเกิดความตื่นตระหนกใครควรเข้าแทรกแซงอย่างไรและด้วยเงื่อนไขใดๆหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความต่างๆระหว่างการแก้วิกฤตฉุกเฉินกับการสร้างแรงจูงใจผิดๆให้สถาบันการเงินนอกจากนี้ยังเตือนว่าความมั่นคงของระบบการเงินต้องอาศัยทั้งเงินสำรองความน่าเชื่อถือและสถาบันที่พร้อมตัดสินใจในเวลาวิกฤตแม้โครงสร้างการเงินสมัยใหม่จะต่างจากยุคของบาฮอตมากทั้งเรื่องเงินตราไร้ทองคำการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยและระบบสถาบันที่ซับซ้อนกว่าเดิมแต่หลักคิดเรื่องการปล่อยกู้ยามตื่นตระหนกและการปกป้องความเชื่อมั่นยังใช้ได้ดีจึงเป็นหนังสือที่มีค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนโยบายสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าธนาคารกลางมีไว้ทำอะไรจริงๆจริงโดยสรุป Lombard Street เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินธนาคารกลางประวัติศาสตร์วิกฤตการเงินและการกำหนดนโยบายสาธารณะรวมถึงนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายผู้และผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าระบบการเงินทำงานอย่างไรเมื่อเกิดความตื่นตระหนกจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือไม่ใช่งานทฤษฎีที่พูดในระดับนามธรรมแต่เป็นการวิเคราะห์ปัญหาจริงของตลาดเงินด้วยภาษาชัดเจนกระชับและมีเหตุผลเชิงปฏิบัติสูงผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเรื่องสภาพคล่องความแตกต่างระหว่างผู้มีปัญหาชั่วคราวกับผู้ล้มละลายจริงๆและบทบาทของธนาคารกลางในการหยุดวิกฤตไม่ให้ลุกลามหนังสือยังแตกต่างจากงานการเงินทั่วไปตรงที่ผสมประวัติศาสตร์สถาบันและนโยบายไว้ในกรอบเดียวทำให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ทางการเงินไม่ได้เกิดจากตำราล้วนแต่เกิดจากประสบการณ์ของวิกฤตจริงแม้จะเขียนมากกว่าศตวรรษแล้วความคิดเรื่อง Lender of Last Resort และความสำคัญของความเชื่อมั่นยังเป็นแกนกลางของการอภิปรายนโยบายการเงินสมัยใหม่จึงเป็นงานคลาสสิกที่ทั้งอ่านเพื่อความรู้และใช้เป็นกรอบคิดในการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันได้จริงคุณต้องการสนับสนุนวอลเทอร์แบเกฮอต